7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfone Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Invitatul emisiunii de astăzi este episcopul romano-catolic de Chișinău, Anton Coșa. Cu excelența sa am încercat să discut despre toleranță și despre păcatele fundamentale, care capătă alte dimensiuni în condiții de globalizare și postmodernism. Părintele Coșa mi-a sugerat și cuvântul potrivit pentru ceea ce ni se întâmplă astăzi, multora dintre noi, concupiscență. Și dacă suntem de acord cu diagnosticul, trebuie să acceptăm și remediul. Rețeta vine imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Într-un interviu acordat postului de televiziune ProTV, președintele României, Traian Băsescu, a declarat că are o înțelegere cu președintele Vladimir Voronin ca România să promoveze cauza Moldovei în cadrul Uniunii Europene.
Eu am avut o înțelegere, am o înțelegere cu președintele Voronin, și anume susținerea Moldovei pentru a face progrese înspre integrare.
Președintele s-a declarat încrezător că problema vizelor se va rezolva rapid cu deschiderea celor două consulate temporare la Cahul și Bălți.
După discuția pe care am avut-o cu președintele Voronin, s-au dat spații, cred că deja avem câte trei oameni și la Cahul și la Bălți. Probabil că săptămâna viitoare vor începe să funcționeze și cele două consulate, ceea ce va ajuta foarte mult la scăderea presiunii pe consulatul de la Chișinău.
Referitor la numărul ridicat de moldoveni care cer cetățenia română acum după aderarea României la Uniunea Europeană, președintele Băsescu a declarat:
evaluarea noastră este că în momentul de față avem 800.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care cer cetățenie română și evaluarea este că până la sfârșitul anului se ajunge la 1,5 milioane din 3,8 milioane populația Republicii Moldova. Este esențial. Și asta am explicat și președintelui Barroso și vicepreședintelui Frattini. Este esențial ca Moldovei să-i se dea o perspectivă europeană, pentru că altfel tentația tuturor cetățenilor Republicii Moldova pentru a beneficia de dreptul la mișcare, la muncă, va fi să ceară cetățenie, să ceară în mod legitim cetățenie română.
A declarat, între altele, președintele României, Traian Băsescu, într-un interviu acordat postului de televiziune ProTV. La Bagdad a avut loc unul din cele mai sângeroase atacuri teroriste din 2003 încoace, de la lansarea campaniei militare americane. Un camion capcan a explodat în piața unui cartier șiit, făcând peste 130 de morți. Alte 300 de persoane au fost rănite. Statele Unite au condamnat atentatul, reafirmându-și totodată sprijinul pentru guvernul ales de la Bagdad. Purtătorul de cuvânt al guvernului irachian, pe de altă parte, a declarat că cel puțin jumătate din cei care participă la atentate teroriste vin din Siria. România își va respecta angajamentele internaționale și va rămâne angajată în Irak și Afganistan, a confirmat președintele Traian Băsescu într-un interviu acordat postului de televiziune ProTV.
Nu se schimbă opțiunea noastră de a fi parteneri cu statele care se află în Irak și Afganistan. Nu se schimbă pentru că este un angajament.
Președintele Traian Băsescu. Pe de altă parte, vicepreședintele Partidului Național Liberal, aflat la guvernare, Teodor Atanasiu, fost ministru al apărării, a declarat că propunerea partidului său privind retragerea trupelor românești din Irak va fi dezbătută la începutul sesiunii parlamentare. Situația ministrului de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, s-a clarificat, după ce, într-o conferință de presă, el a confirmat că își înaintează luni oficial demisia.
Astăzi i-am și spus-o, evident, convenind ca în prima zi de lucru a săptămânii care urmează să mai fac un gest, acela de a merge în fața biroului politic al Partidului Național Liberal pentru a-mi expune și acolo punctul de vedere.
A mai declarat ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu. Demisia ministrului de externe a fost cerută după ce s-a confirmat că nu a fost informat decât președintele țării, nu și guvernul, despre arestarea în noiembrie a doi cetățeni români care lucrau pe o bază militară americană din Irak. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, oaspetele emisiunii de astăzi este episcopul romano-catolic de Chișinău, Anton Coșa. Excelența voastră, vroiam să vă întreb pentru început despre eterogenitatea spațiului european. Din Uniunea Europeană face parte Franța, laicizată, dar și Polonia, care are reputația unui stat catolicizat. Iată vine România cu ortodoxismul în spate, batlaușul Balcanii. Această situație reclamă niște atitudini speciale din partea bisericii? Sau este vorba despre un domeniu exclusiv al politicienilor?
Bineînțeles că nu putem să lăsăm această problemă a prezenței în Uniunea Europeană a diferitelor culte, diferitelor religii, pe seama politicienilor. Dimpotrivă, Uniunea Europeană se naște în mers. Este o realitate care devine. Și contează foarte mult toate forțele, toate orientările din diferite puncte de vedere care ajută la nașterea acestei noi entități politice, administrative, și biserica are un cuvânt greu de spus. Primul exemplu de frământări deosebite în acest sens a fost în preajma publicării Constituției Uniunii Europene, în care, practic, probabil vă amintiți, lipsea o referire exactă la rădăcinile creștine ale Europei. Biserica romano-catolică a luat act de această lipsă și pe diferite căi a insistat să se recunoască această prezență în rădăcinile Europei a creștinismului. Are importanță deosebită, nu doar pentru noi, ca să apară cuvântul acesta acolo creștin, dar are importanță în sine. De aici nasc după aceea o mulțime de valori. Pe ce valori ne fundamentăm noi identitatea? Ce este la baza noastră?
Ca să nu plecăm departe, vreau să vă întreb de ce autorii Constituției au omis în draftul textului?
Răspunsul eu nu pot să-l dau, fără îndoială că autorii reprezintă nu numai propriile lor opinii, dar și interesele mai multor curente din...
Dar bănuiți care e răspunsul lor. Ei probabil au pornit din rațiunea multiculturalismului, ca nu cumva, Doamne ferește, să fie ofensați alții care se simt parte componentă. De-aia vă întreb, pentru că exact ar trebui să-mi răspundeți la această contradicție. Cum să împaci rădăcinile creștine cu multiculturalismul, cu alte valori europene care ar putea intra în contradicții?
Dialogul este necesar în orice dubiu, în orice moment neclar, și de aceea, iată, dialogul la nivel politic, la nivel social, la nivelul bisericesc, cred că este deja o posibilitate de a ajunge cât de cât aproape, de a motiva eventual viziune mai corectă, zicem așa, din punctul nostru de vedere, a fundamentării acestor valori europene, pornind de la rădăcina noastră comună creștină. Dacă vrem să vorbim despre creștinism, trebuie să admitem că un mileniu am fost împreună. Creștinismul s-a diversificat în timp, dar practic biserica creștină, în esență,
dumneavoastră evitați,
există, este una numai.
S-a divizat, a spus s-a diversificat. Ceea ce s-a întâmplat nu a fost o divizare?
Sigur, putem să spunem și divizare, dar eu o privire pozitivă a ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă practic au fost diviziuni, iată, aceste diviziuni au avut un aspect negativ, fundamental, dar au avut și anumite aspecte pozitive în anumite, zicem așa, direcții, pentru că au ajutat biserica să se cunoască pe sine însăși, să-și dobândească o identitate mai profundă, să cunoască așadar învățătura lui Hristos. De aceea eu spun că biserica s-a diversificat, dar la început a fost una. De aceea, ceea ce a fost una poate să fie din nou una.
În terminologie jurnalistică, de multe ori se vorbea despre Vatican ca o instituție care guverna sau chiar se spunea trăgea sforile în Europa. Acum vine Bulgaria, vine România, bat la ușă Balcanii, vin membri ai Uniunii Europene care vor diminua mult influența Bisericii Romano-Catolice în Uniunea Europeană. Este îngrijorată de acest lucru sau este pregătită biserica pentru această situație?
Biserica nu este deloc îngrijorată pentru această situație. dumneavoastră folosiți într-adevăr un termen absolut uzat în jurnalism de influența bisericii. Eu vreau să vă spun că Biserica Romano-Catolică nu atât influențează viața politică, cât mai mult o veghează. Veghează asupra evenimentelor, asupra evoluțiilor și cum vă dădeam exemplul cu Constituția Europei, unde lipsește practic până astăzi acea specificare a rădăcinilor creștine, Biserica Romano-Catolică, Vaticanul, Sfântul Scaun, ăsta este termenul juridic acceptat și a spus totdeauna cuvântul, Vaticanul sau Sfântul Scaun nu este o putere politică, este o putere morală, este un punct de reper obligatoriu pentru toți oamenii de bine. Oricine poate să promoveze fel și fel de speculații, dincolo de aceste speculații, Vaticanul, Sfântul Scaun promovează valorile perene, veșnice, care au importanță pentru umanitate, au importanță pentru, nu numai pentru creștinism, pentru întreaga umanitate.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Câtă violență admite biserica pentru ca să promoveze valorile umane creștine adevărate? Nu mă refer neapărat la situații concrete din Moldova și nici nu mă refer la istoria creștinității. Unii consideră chiar dintre clerici că pentru promovarea, instituirea adevărului nu strică și ceva foc, ceva sabie, ceva violență.
Nu putem vorbi în acest limbaj. Nu, biserica este conștientă de mesajul de pace, de iubire, de armonie pe care trebuie să-l promoveze în formele cele mai acceptabile, accesibile oamenilor și societății. Biserica niciodată nu binecuvântează o acțiune militară. Dimpotrivă, chiar dacă ea este de drept, are o anumită bază, cei care încep războiul apără valori, cum ați spus dumneavoastră. Războiul, în general, nu este un instrument de rezolvare a problemelor. Biserica totdeauna cheamă la dialog, iar în dialog există iarăși legi care trebuie să fie luate în calcul dacă se vrea, într-adevăr, obținerea unui rezultat al păcii și al împăcării
deci
între oameni.
Nu cu orice preț.
Nu cu orice preț. Dar în situații de război, sigur, există un principiu care spune așa, între două rele, să alegem totdeauna răul cel mai mic.
Eu mă refer mai curând la războaie civile, războaie interne, la micro-războaie civile, inițiate de politicieni, inițiate de grupuri sociale, generate de tensiuni în aparență inofensive care ajung să dea, eu știu, rezultate dezastruoase. În acest context vreau să vă întreb dacă Sfântul Scaun are și alte pretenții față de ceea ce se întâmplă în Europa, dacă sunt lucruri cu care se împacă alegând între două rele, pentru că în unele manifestări de libertate există componente care nu convin bisericii.
Trebuie de spus că biserica este mater magistra, este cea care promovează adevărurile revelate și nu creează adevăruri. Biserica este păstrătoarea revelației intacte. În această revelație, Sfânta Scriptură, se regăsește tot adevărul de care are nevoie omul ca să-și ordoneze, să-și
în formă
ordoneze.
Lui sublimată.
Absolut. Biserica niciodată nu poate să trădeze adevărul. Niciodată nu poate să trădeze revelația. Este imposibil. Când vorbim de biserică, iarăși trebuie să clarificăm. Vorbim de o instituție universală din care fac parte o mare de realități care se regăsesc în crizul acesta și atâta timp cât sunt împreună, atât timp cât toate realitățile manifestă aceeași credință și o promovează, sunt biserică.
O întrebare mai concretă. Există manifestări ascendente în libertatea gay-ilor. Și biserica, acceptând Europa, Uniunea Europeană, este nevoită să accepte, de exemplu, această toleranță, această contradicție. Cum o rezolvă biserica?
Biserica spune clar și răspicat că familia este una și ea este formată din bărbat și femeie. Aceste încercări de a schimba definiția familiei, ele sunt totdeauna atacate și răspicat, sunt îndepărtate. Pe de altă parte, biserica recunoaște problematica acestor persoane care s-au trezit fără voia lor în această situație. Recunoaște că este o problemă. Dar asta nici de cum nu poate să dea voie să promoveze un alt adevăr decât cel veșnic, adevărul despre familie.
Și la atâta vă limitați, predica? Nu nu încercați să interveniți în conștiința politicienilor, să-i determinați pe ei totuși să urmeze această învățătură? Vă limitați doar la predică?
Nu. Formarea conștiințelor. Biserica, v-am spus, este mamă și învățătoare. Biserica își atribuie datoria de a forma conștiințe curate. Pe de altă parte, biserica nu mai poate să fie promotoarea unor curente politice și biserica se limitează totdeauna la acest moment de formare a conștiințelor.
Vă dau un exemplu de formare a conștiinței cu succes. Interzicerea pedepsei capitale în Uniunea Europeană, în Consiliul Europei. Biserica, mână în mână cu politicienii, a obținut acest lucru. E adevărat, nu peste tot.
Când biserica își dă seama de o realitate și încearcă să intervină pentru a arăta, din punct de vedere al revelației divine, părțile bune, părțile rele, biserica nu intenționează să forțeze conștiințele oamenilor și niciodată nu putem să spunem că atunci când au existat în istorie momente dureroase, s-a judecat altfel în acea perioadă, s-a încercat forțarea conștiințelor, nu putem să spunem că a fost un lucru bun. Biserica respectă libertatea omului. Dacă Dumnezeu însuși respectă libertatea omului, biserica este obligată să respecte libertatea omului. Biserica nu și-ar face datoria dacă nu ar vorbi, dacă nu ar suna totdeauna acea alarmă la urechile oamenilor, urechile conștiinței, atunci ar face o greșeală.
Biserica își asumă responsabilitatea pentru eșecurile pe care le-a avut și în persoana unor politicieni care greșesc. Iarăși un exemplu, vanitatea și orgoliul politicienilor care diferă foarte mult de comportamentul lui Hristos care a spălat picioarele păcătoșilor. Politicienii invers se îngrădesc de oamenii de rând păcătoși cu bodyguards, cu mașini, cu luxuri, cu ore de audiențe. Biserica își asumă responsabilitatea pentru un asemenea comportament al politicienilor care duminică vin la biserică și îi vede toată lumea rugându-se.
Biserica deplânge un astfel de comportament și pe de altă parte acuză sau mai bine zis cheamă la un comportament corect. Pe de altă parte ea însăși, biserica, este mereu chemată să se înnoiască și în același timp să se căiască de tot ceea ce nu funcționează în sânul bisericii. Pentru că, iată, când vorbim de biserică, spuneam adineori nu putem vorbi numai de Sfântul Scaun, de Conciliul Vatican II. Biserica o formăm noi toți împreună. Și în sânul bisericii fac parte, pe lângă cei buni și cei răi, toți facem parte, toți suntem fiii bisericii, chiar dacă unii sunt mai puțin conștienți de o misiune, de o vocație pe care ei o au în biserică sau în societate. De aceea, biserica trebuie să fie conștientă de misiunea ei și nici de cum nu trebuie să fie lăsată să fie atrasă în luptele politice sau în partidele, de partea unuia sau de partea altea. Biserica trebuie să fie mereu trează și să fie capabilă să spună nu oricui greșește, oricui merge împotriva adevărului lui Dumnezeu.
Și cu statul, pentru că acum e o discuție iarăși de actualitate, cât de mult trebuie să în numele adevărului, în numele prosperității, în numele succesului general a unui stat, cât de mult poate să meargă într-un parteneriat biserica cu oficialitățile, cu statul?
În general sunt două câmpuri diferite, absolut diferite. De aceea biserica nu poate să-și asume rolul statului sau datorii specifice statului și nici invers. Statul nu poate să intervină în sânul bisericii însușindu-și anumite sarcini ale bisericii.
Asta e normă constituțională.
Absolut, deci nu se poate.
Biserica dar la modul practic se adună mijloace cu contribuția statului pentru reparația bisericilor și invers vine un politician și se roagă.
Eu vă contrazic. Niciodată nu au fost adunate sume de bani pentru bisericile romano-catolice.
Îmi retrag observația, am să aștept să vină un preot ortodox ca să întrebe dumnealui.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce vicii credeți că surpă astăzi coloana vertebrală a umanității, a omului ca individ, a omului ca și creștin și enoreaș? Pornind la exemplele din Republica Moldova.
Dar de ce de la Republica Moldova? Noi putem să pornim chiar din sufletul meu și din sufletul dumneavoastră. Totul naște din om. Cum este alimentat omul, așa la rândul lui dă naștere la acele realități pe care le-a transformat în sufletul său. De aici naște, din orgolii, din mândrie, din dorința de a fi mai presus decât celălalt. Iar noi suntem vestiți, dacă vorbim de Republica Moldova sau de această arie balcanică, noi suntem vestiți prin aceste păcate a egoismului.
Da, dumneavoastră dați acum antonimele celor 10 porunci, dar v-ați gândit să faceți o clasificare locală a lucrurilor cele mai periculoase, într-o ordine în care va?
Nu m-am gândit să fac. N-am analizat...
Adică n-ați făcut sociologia?
N-am făcut sociologia și nu am intrat în acest câmp. Dar noi le simțim. Putem vedea și în viața politică, în viața socială, la orice nivel, putem vedea frământările care dau naștere unor vicii, dacă spunem așa, deci unor păcate, dar unul dintre păcatele capitale este orgoliul omului. Orgoliul ar trebui să fie, de altfel, într-o doză normală, ar trebui să fie promotoare a unei normale dezvoltări. Pentru că cel care se simte capabil de anumite talente, de anumită valoare intrinsecă, sigur că ar trebui să folosească talentul, conform și cu cuvântul Scripturii, și să promoveze, să creeze. Dar orgoliul scăpat de sub control totdeauna aduce...
Transformă în monstru.
În monstru, exact. Pe de altă parte, lăcomia naște, iarăși, omul mulțime de păcate, păcatele capitale, niciodată nu vin unul singur așa, totdeauna sunt însoțite de o mulțime de alte vicii.
Cum le spuneți la oameni să scape la modul practic de aceste păcate? Vedem oameni orgolioși, trufași, bogați, care devin o normalitate a societății. Cum lucrați la sufletele tinerilor mai ales?
Punem de la cuvântul convertire, care este o bază a echilibrului în viață. Convertire care nu trebuie rezumată doar la acea spovedanie anuală pe care creștinul este chemat să o facă. Convertirea de fiecare zi. Omul trebuie să fie mereu conștient de limitele sale și să aibă capacitatea să se analizeze, să selecteze ce a fost bun, să promoveze ce a fost rău, să le spele. În fiecare zi. Pentru aceasta însă sunt necesare diferite instrumente. Niciun om care nu cunoaște valoarea rugăciunii, valoarea faptelor bune, a pomenii sau altor mijloace de promovare spirituală, nu va putea să facă o adevărată convertire, nu va putea niciodată să crească ca un om integru. Dar societatea tinde într-adevăr spre o evadare de la normele bisericești. Goana după avere, după funcții, după fel și fel de avantaje, închid urechile la glasul conștiinței și de aceea omul nu va găsi resurse suficiente pentru o regenerare sufletească, pentru o creștere spirituală.
Tinerii vă inspiră încredere?
Tinerii sunt copiii noștri. Sunt produsul generațiilor anterioare. Tinerii nu pot să facă altceva decât să multiplice ceea ce au făcut părinților. Și dacă părinților au făcut puțin rău, tinerii o să facă de două ori mai mult rău.
Dar și binele îl multiplică.
Nu. În general, se multiplică răul. Binele e totdeauna mult mai greu de făcut binele decât răul. Viața spirituală are legile ei. Se spune așa că cine nu progresează, cade. Nu există stabilitate, deci cineva a ajuns la un nivel spiritual, va rămâne aici. Dacă nu progresezi în continuare, vei cădea.
Sondajele sociologice încreditează cu foarte multă încredere biserica. În același timp, din statisticile oficiale rezultă că acești oameni temători de Dumnezeu fac multe lucruri rele. De ce se întâmplă acest lucru?
Omul din firea lui, după păcatul strămoșesc, este atins de concupiscență. Asemenea, Sfântului Pavel, care spune într-una din scrisorile sale, nu fac binele pe care îl vreau, dar răul pe care nu-l vreau, orice om este tentat să facă acel rău pe care el nu-l vrea. Dacă se mai întâmplă ca uneori și fețe bisericii să facă astfel de lucruri, sigur, e dureros, dar într-adevăr recunosc că ele se întâmplă, pentru că auzim, uneori chiar vedem aceste situații. Nu trebuie să judecăm cu asprime. Cine este fără păcat să arunce primul cu piatră. Așa ne-a învățat Mântuitorul. Nu aceasta este soluția de a arăta cu degetul, de a arunca cu piatra. Există alte soluții. Eu mă gândesc, de exemplu, că dacă biserica se află într-o situație penibilă uneori, poate din cauze externe. De multe ori, de exemplu, politicienii greșesc atunci când trag biserica în fel și fel de confruntări. există relații care ne ajută să ne corectăm. Acel principiu corecție fraterna, corectarea frățească, dar în limitele evanghelice, care ne ajută să mergem mai departe. Întâi te duci tu și îi spui fratelui care a păcătuit că n-a făcut bine și apoi dacă nu poți, mai iei un alt frate și îi spui împreună cu celălalt. Și dacă nici așa nu ascultă, îl spui biserici, îl spui în public, pentru a lua atitudine. Ați văzut, în Polonia, legea lustrației a făcut multe dureri bisericii. Mă gândesc cum a fost posibil ca anumite persoane ecleziastice să ajungă în situația de a intra într-un astfel de parteneriat cu serviciile secrete represive, dar scoaterea lor la lumină,
pocăința,
este deja un prim pas care duce la o împăcare. Dacă nu s-a fi spus, împăcarea ar fi fost mult mai dificilă. Și trebuie motivată această împăcare cu o durere care se naște, cu o umilință, dar astfel de situații sunt peste tot, mai ales în spațiile acestea ale fostei Uniuni Sovietice, unde statul avea pârghii mult mai puternice, represive împotriva preoților.
Acum este o problemă de actualitate, plecarea părinților care își abandonează copiii. Deja s-a profilat un strat de copii care au pierdut legătura cu părinții, sunt un potențial contingent infracțional, așa spun sociologii. E un subiect de discuție.
Absolut. Pe noi ne îngrijorează acest fenomen. Începând cu 98, în sânul bisericii a fost creată o fundație. Am încercat să venim în ajutorul acestor familii, pe de o parte aici, pe de altă parte dincolo, acele persoane care, lucrând la negru, de multe ori ajungeau să fie racolate în fel și fel de rețele de prostituție. Ne doare sufletul pentru toate situațiile deosebit de dureroase. Copiii care rămân acasă cresc îndeosebi fără mamă. Nu numai că duc dorul lor, dar părinții trimit bani acasă. Nu știu să folosească bine banii. De multe ori banii se duc pe un telefon mobil, după aceea distracțiile, și se formează un copil fără valori, fără să înțeleagă sudoarea, jertfa mamei sau a părinților. Pe de altă parte, cine poate înlocui o mamă în a educa, în a transmite iubirea maternă, acele valori care noi le spunem că se dobândesc în primii 7 ani de acasă? Și atunci acești copii sunt frustrați de ceea ce este mai sfânt în lume. Iar un al treilea aspect, mamele se pierd. Am în vedere, în primul rând, că se pierd de familia, pentru că deja asistăm la un procent, este în creștere, de familii care se desfac. Copilul rămâne fără mama și tata, această componentă integră care este familia mea.
Pe plan social, cum credeți că trebuie rezolvată problema?
Fundația noastră, Regina Pacis, încearcă să înlesnească contactul cu mama, încearcă să ajute să primească documente cât mai repede ca să poată să vină acasă, să reia legăturile cu familia, cu copiii, încearcă să ajute să găsească lucru chiar aici. Sunt create întreprinderi. Este totuși mică această inițiativă, dar există, este în curs deja atragerea de investitori italieni, de exemplu, care creează diferite afaceri aici în Moldova. Noi încercăm să promovăm persoanele care vor să se întoarcă acasă în aceste întreprinderi. Nu putem spune că e ceva răspândit, dar există deja. Pe de altă parte, există și alte proiecte cu instituții catolice din America. Prima acțiune a bisericii este rugăciunea, cultul. Și la fel de important ar fi și caritatea. La fel de important este și misiunea sau evangelizarea. Pe aceste trei picioare se sprijină biserica și dacă una din ele lipsește, atunci biserica nu își îndeplinește vocația. Biserica Romano-Catolică este foarte angajată în diferite activități sociale. Fără această componentă socială, de exemplu, caritatea, noi nu suntem biserică și biserica nu este biserică. Indiferent în ce zonă de influență se află, nu este biserică dacă nu realizează aceste acțiuni. În acest sens, sigur, acele proiecte care sunt mai importante, mai necesare societății. Una dintre cele mai importante pentru noi aici a fost sărăcia, pentru că atâta lume nu are suficientă bază materială pentru viață. Și de aceea primele noastre acțiuni au fost în această direcție.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct de la capăt a postului de radio Europa Liberă, al cărui oaspete a fost
episcopul romano-catolic de Chișinău, Anton Coșa. Duminica viitoare, la aceeași oră, o luăm de la capăt. Până atunci, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, pe aceeași frecvență și de la aceeași oră. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.